Joululahjaksi sain pienet kangaspuut. Pohjoisrannalta katsoen lahden toisella puolella, Katajanokalla, asui tekstiilitaiteilija Eva. Hänen luokseen me äidin kanssa menimme joulupäivän aterialle. Eva teki maailman parhaan joulukinkun taikinakuoressa. Ja Eva poimi vakkasestaan minulle erivärisiä langantähteitä, kun kuuli, että olin saanut kangaspuut joululahjaksi. Kotiin tultuani kudoin nukkekotiini pienen ryijyn, niin kuin olin nähnyt äidin kesällä solmiman. Mutta voi! Langat loppuivat viimeisellä rivillä kesken ja niitä piti täydentää helmilangalla. Siitä tuli riitasointu, joka jäi harmittamaan. Vieläkin. Se oli ensimmäinen kerta, kun värit aukesivat minulle.
Ja taide varmasti edusti sitten semmoista niinku pääsyä purkautumistietä. Hän sanoikin, että jos hän aamulla herää huonolla tuulella, hän ottaa pensselit ja värit ja ryhtyy maalaamaan. Ja hän todella teki sitä koko ajan, niin kuin me ollaan nyt tässä tilassa, niin näyttää, että on satoja töitä. Ja niitä on jo varmaan satoja, ellei tuhansia maailmalla. Niin, eli hänelle se oli semmoinen intohimo, joka piti, niin kuin voi sanoa, näiden muiden totta kai uskon asiat ja oma perhe ja lapset, lapsenlapset, mutta sitten tämä työ, niin se oli semmoinen intohimo, jonka mä oon monta kertaa sanonut, että soisin, että jokainen löytäisi semmoisen intohimon, jota voi harrastaa niin kuin ajattomasti ihan elämänsä viime päiviin. Hänessä yhdistynyt tämän taiteen lisäksi sitten semmoinen niin kuin tutkiva, avoin mieli, semmoinen, mitä mä sanoisin, leikkisästi hullu uteliaisuus, että kaikki, jota löytyi niin kuin siltä saralta, niin siellä oli aina joku uusi tarina, jota se oli niin kuin tutkinut jonkun jutun yhteydessä ja selvitti sitten, että kuka oli silloin ja tällöin ja teki sitä ja tätä ja tota. Ja mä välillä ajattelin niin, että mistä se keksiikään helmenittä noita niin kuin eri polkuja, mitä hän lähti tutkimaan. Sitten kirjoitti niistä tota, jutun. Saattoi olla, että se juttu sitten myytiin johonkin lehteen. Ja se oli semmoinen ehkä, niin kuin Salme Setälä kirjoittaa siinä oman suvusta kertovassa kirjassa, jonka nimi on Levoton veri, niin ehkä se oli just se Helmeriitan levoton veri, että hän pystyi niin kuin olemaan vähän niin kuin lapsen kaltaisen utelias eri asioihin ja sitten lähti tutkimaan niitä.
Me asuimme Töölössä, Arkadian kadun ja Runebergin kadun kulmassa. Vastapäätä oli korkea, eli korkea kallio, jossa nyt on OTK:n rakennus. Siellä oli myös maitokauppa, jonne hevosmies aamuaikaisella toi maitotonkot ja laski ne kolistellen nahkaesiliinaansa myöten kärryiltä maahan. Maitokaupasta oli mukava käydä ostamassa papertruuttiin karamelleja tai maapähkinöitä, jos oli onnistunut saamaan aarteekseen 5 pennisen. Toisina aamuina heräsin siihen, että sotapojat marssivat kasarmiltaan nykyisen linja-autoaseman luota ja lauloivat ikkunani alla. Talossamme oli keskuskeittiö. Sieltä ruoka tuli hissillä joka päivä. Äitini ei itse ehtinyt laittaa ruokaa. Hän piirsi pohjapiirustuksia. Joka kevät ympäristön asukkaat vaihtuivat. Helsinkiläiset muuttivat maalle kesäksi ja asettivat ikkunoihinsa vuokrattavana lappuja. Noina päivinä talojen ulkopuolella seisoi muuttokuormia. Myös Runebergin kadun puolella oli kallio, mutta paljon matalampi kuin korkea. Siellä saattoi laskea kelkalla ja harjoitella hiihtämistä. Nyt paikalla on ruotsalainen kauppakorkeakoulu.
Ja sitten jos tuota sideharsosiipiä tietyllä tavalla kommentoisi, niin siinä helsinkiläisenä, Merita oli 4.5 helsinkiläinen, ja aika hyvin siinä niin kuin Helsingin eri alueet, varsinkin se Töölö ja sitten Pohjoisranta, jossa minäkin olen syntynyt, niin tuota, tulee esiin. Ja ehkä sen aikainen elämä tietyllä tavalla. Ja Helmeriitan äiti oli Salme Setälä. Ja Salmen voi sanoa, tausta oli sitten liittyy E.N. Setälään ja Helmi Krooniin, eli E.N. Setälä oli itsenäisyyssenaattori, kirjoitti itsenäisyysjulistuksen ja oli hyvin, voi sanoa, kiireinen. Ja sitten Helmi Kroon, hänen puolisonsa, taas oli tuolta, voi sanoa, saksalaiset sukujuuret Viipurin kautta tuli tänne. Hänen isänsä oli taas Helmin isä Julius Kroon. Ja sitten Fritz of Korner oli hänen isänsä. Ja Kornerin toiminta oli lähinnä niin kuin, hän toimi pankkiirina ja 30-luvun lama sitten toi siihen haasteita. Se taisi pankki mennä silloin nurin ja sitten hän teki, voi sanoa, myöhemmin taloustoimittajana Uudessa Suomessa töitä elämänsä loppuun asti. Ja Helmi Riitala oli, hän syntyi siis 20 ja muutama vuotta myöhemmin syntyi hänen veljensä Sami, joka sai synnytyksessä synnytysvaurion ja se hieman heikensi niitä kehittymismahdollisuuksia ja hän jäi leskeksi vuonna 1968, silloin me muutimme tänne ja Helmi Riitalalle oli hyvin keskeistä. Hän oli hyvin, voi sanoa, työorientoitunut silloin. Hänelle jäi niin kuin kasvatettavaksi 3 villiä teini-ikäistä lasta, että saimme sitten täällä, voi sanoa, elää ja kukin hakea omaa polkuaan. Ja sitten myöhemmin me muutimme tähän samalle tontille ja sitten lapset, joita on 3, ja sitten meidän lapset, lapsenlapset siis, ja lapsenlapsenlapset, niin tulivat hyvin rakkaiksi hänelle. Ja nyt rakasti sitä, että hänen ympärillä oli paljon lapsenlapsia, ja iloitsi niistä suuresti. Ja mielellään piirsi, jatko sitä perinnettä, joka täällä Onnelan lapsissa syntyi, niin sitten piirsi meidän lapsia, ja veljen ja siskon lapsia, ja ne lapsiakin.
Varhaisin muistoni on tulirokko sairaalasta. Aurinko paistaa kirjoituspöydälle. Minä istun pöydällä valkoinen voilee esilinä ylläni ja piirrän. Kuinka ollakaan, mustepullo kaatuu esiliinalleni. Hoitaja teti nostaa minut pois pöydältä. Illalla soittaa äiti. Tyttö voi hyvin, sanoo hoitaja täti. Kuumetta 40 astetta ja on pirteä. Siellä sairaalassa minä opin syömään. Ihan itse, kun oli pakko. Lemmaa, eli perunaa ja aurinkopuuroa. Ihan kaikkea. Makaan mahallani lattialla ja piirrän valkealle leipäkaupan paperille. Piirrän pohjapiirroksia, pitkiä käytäviä ja niihin huonekaluja ihan niin kuin äitikin, joka on arkkitehti. Pohjapiirrosten ulkopuolelle piirrän kaikki perheenjäsenemme, äidin, isän salkku kainalossa, sillä hän käy pankissa töissä, velipoika Samin ja uskollisen apulaisen Saiman. Saima oli tärkeä henkilö. Hän huolehti hellästi veljestäni, jolla oli synnytysvaurio. Saima tuli meille Pohjanmaalta, josta hän oli kotoisin. Hän oli ollut lupaava juoksija kyky, mutta saatuaan metodistiherätyksen hän oli jättänyt juoksemisen ja sulhasensa ja lähtenyt etelään palvelukseen. Kieli liikkuu kynän tahdissa. Kaikille perheenjäsenille piirrän nipin, eli navan.
Ihan niin kuin tuossa sideharsosiivissä näkyy, niin Helmi Riitan kuvittama se on. Ja Helmi Riittaan liittyy taide jo oikeastaan ihan sieltä lapsuudesta. Hänen äitinsä oli arkkitehti Salme Setälä, joka piirsi tietenkin niitä taloja tai huoneistoja ja myös huonekaluja suunnitteli. Helmi Riitta kopioi aika nopeasti sen, että alkoi myös lapsena ihan niin kuin, vähän niin kuin kopioimaan sitä, mitä äiti teki ja ryhtyi piirtämään erilaisia asioita, joita hän kertoo myös tuossa kirjassaan. Ja sitten voi sanoa, teini-aikana hän jo ryhtyi maalaamaan ja ensimmäiset työt, mitä mullakin on kotona ja täälläkin taitaa olla täällä Helmeriitan mökissä, missä me ollaan nyt, niin on 30-luvulta. Ja silloin akvarellit oli niin kuin se pääsuunta, mitä hän käytti. Ja sitten taide oikeastaan toi työn ääreen ja silloin hän teki enemmän julistetaidetta. Hän oli mainosalalla elämäntyönsä ja siellä oli sitten julisteet siihen aikaan, kun valokuvia ei käytetty mainoksissa, vaan ne piirrettiin. Ja samaan aikaan sitten hän ihaili näitä ex-libris-taiteilijoita ja ryhtyi itsekin myös kirjamerkkejä siis tuottamaan. Ja hän kerkesi uransa aikana niitä vajaa 300 tehdä. Yksi tuottelija suomalaisista ex-libris-taiteilijoista. Jos niitä eri aikakausia tahtoisi jollain tavalla summata, niin hän oli alkuvaiheessa silloin hyvin vahvasti tämmöinen akvarellivärien käyttäjä ja maisemia niin kuin joko Helsingistä tai Vääksystä. Ja sitten me siskon kanssa oltiin Tehtaankatu 24 on semmoinen Helsingin vanhin päiväkoti nimeltä Onnela. Ja täällä on semmoisten 5-6-vuotiaiden lasten kuvia. Tämän jossain kohtaa oli näyttely nimeltä Onnelan lapset, jonne Helmeriitta tuli kesken päivän ja tahtoi tehdä muutaman kuvan. Sitten täältä löytyy Helmeriitan oma kuvia. Ja tämän vaiheen jälkeen 80-luvulla hän jäi 70-luvun lopulla eläkkeelle. Oli sitten vapaan taidekoulun oppilaana. Hän oli siis Ateneumin käynyt silloin sodan aikana. Mutta eläkkeelle jäätyä hän tietyllä tavalla, voi sanoa, kahleet vapautui ja hän rupesi käyttämään värejä enemmän, joka niin kuin näkyy tässä, voi sanoa, siitä ihan 70-luvun lopun tuotannosta ihan siihen loppuun asti. Porissa oli semmoinen näyttely, jossa oli tämmöinen amerikkalainen Mark Rothko-niminen koloristi. Siitä syntyi tämmöinen niin kuin rakkaus kolorismiin ja tämä kolorismi, värien käyttö hyvin yksinkertaisessa muodossa niin kuin heijasteli Helmeriitan sitä taidetuotantoa vahvasti ja hän oli sille uskollinen aika lailla loppuun asti. Ja sitten siellä on muutamia muita töitä, jossa Helmeriitta käytti, niin kuin tässä nähdään, siellä on rauhankyyhkyä ja me symboliikkaa, kaksi kalaa, eli kristittyjen merkki sieltä Rooman ajalta jo, ja sitten erilaisia symboleja. Ja vahvasti hän tahtoi niin kuin tuoda ehkä näiden värienkin kautta sitä omaa semmoista minun mielestä hyvin positiivista elämän asennetta. Ja voi vaan kuvitella, että niin kuin kun tähän taloon tulee ja näkee nämä taulut ja jotenkin tulee elävästi mieleen Helmeriitta. Hänellä oli, kun hän jäi eläkkeelle, niin pieni oma silkkipaino, käytti silkkipainoa, käytti erilaisia painotekniikkoja matkan varrella ja loppuvaiheessa siirtyi akryyliväreihin, koska ne niin kuin jotenkin ilmeisi sitä kolorismia niin ilmeisesti. Ja teemat ehkä hän haki ensin alkuvaiheessa hän matkusti tuolla esimerkiksi Saksasta maisema. Ja sen jälkeen, kun ikää tuli sanotaan 85 plus, niin sitten hän rupesi maalaamaan aika lailla tästä niin kuin kodin ympäristöstä. Tuolla näkee näitä kodin silityslauta, silitysrauta, kaappeja kodin. Ja siitäkin oli yksi aamiaistarjoilu tai maton tamppari. Niin sen tyyppisiä, tai kuivausteline, jotka oli niin kuin suoraan täältä kotoa. Eli kun se pieni tai elämänpiiri pieneni, niin sitten ne aiheet tuli lähemmäksi lähemmäksi siitä. Tai sitten oli näitä niin kuin esimerkiksi tässä, niin tämä taisi olla ylösnousemus. Joo, ylösnousemus, jossa on sitten voi sanoa aika lailla erilainen väri kirjo, että kurotetaan kohti taivasta. Voisi sanoa niin, että kun hän kuului Taidemaalariliittoon, niin myös Ateneum hänen elinaikanaan kävi hakemassa täältä joku semmoinen 15 työtä. Ja sitten esimerkiksi kivipiirrosta hän käytti myös tämmöistä tuhkaliitupiirtämistä. Nähdään tuolla noiden lapsiaiheiden ympärillä. Eli tekniikoita on monta. Välillä hän käytti, niin kuin voin sanoa, tuommoisia, tuolta löytyy paperista leikattuja tai revittyjä palasia, joista hän teki hahmotelmia. Sitten hän käytti välillä erilaisia tämmöisiä niin kuin luonnosta saatavia hedelmistä ja luonnosta saatavia värejä. Että hän oli äärettömän kekseliäs hakemaan ja koittamaan uusia asioita. Ja sitten jossain kohtaa hän vielä niin kuin taisi tehdä jotain kangaspainotuksia ja voi, niitä oli aika monta eri.
Samilla ja minulla oli isoäiti. Isoäiti muisti aina lastenlastensa nimi ja syntymäpäivät. Hän alkoi heti joulun jälkeen kutoa pieniä tumppuja ja sukkia seuraavaksi jouluksi. Isoäidin mielestä ihminen ehtii kaikkea, mitä hän todella tahtoo. Meidän isoäiti oli lastenlehden toimittaja. Hän tiesi kaiken hipsuvarpaasta ja nököhampaasta. Hän opetti Suomen lapset tuntemaan nuo veitikat. Isoäidin nimi oli Helmi. Nythän on helmikuu ja meidän molempien nimipäivä koko kuukauden, hän sanoi ja toi kartun. Kartu oli oikeastaan pikkuinen pörröinen nallekarhu. Ja satukirjan hän myös toi, liekö se ollut Lumikki vai Punahilkka tällä kertaa. Jotain hyvää hän antoi aina, sellaisia ihmeellisiä herkkuja kuten banaania, persikoita, parapähkinöitä tai viinirypäleitä.
Hän oli tämmöinen kääntäjä, joka käänsi parisataa kirjaa, viidakkokirjaa ja muita tämmöisiä ihan niin kuin klassisia maailmankirjoja. Helmi Riitta kertoi, mä oon itse nähnyt Helmin silloin 60-luvulla, hän kuoli 60-luvun lopussa. Me käytiin katsomassa, mutta silloin hän oli jo vuoteenomana ja siitä hän sanoi niin, että nythän minulla on aikaa lukea kaikki maailman mestariteokset, niin kuin mitä maailmasta löytyy, että ei ole aikaisemmin ollut aikaa tätä maailmankirjallisuutta kahlata läpi, ja sen hän varmasti sitten teki. Ja joskus Helmi Riitta kertoi sitten Helmistä, että kun sota oli syttynyt, hän oli lähtenyt lottana rintamalle ja tuli sitten lomille, ja sitten Helmi, jota itseään jäi hieman kalvamaan semmoinen asia, että kun hän oli siellä 1800-luvun lopulla käynyt koulunsa, niin silloin tytöt ei saanut opiskella ylioppilaaksi. Ja se harmitti Helmiä suunnattomasti. No sitten kun Helmi Riitta tuli lomille, niin sitten Mukka, eli Helmi Kruunin lempinimi, Mukaksi häntä kutsuttu, niin Mukka kysyi minulta, Helmi Riitta sanoi, että oliko siellä myös ylioppilaita. Eli Helmi Riitta nauroi ja sanoi, että sillä ei ollut mitään väliä. Ihminen oli ihminen ja me kaikki taistelimme tämän vapaan maan puolesta. Ja se on jotenkin jäänyt mulle mieleen, että ehkä se omakohtainen halu toteuttaa jotain, mitä ei saanut toteutettua, niin sitten tuli tällä tavalla kysymyksenä esiin. Helmi jatkoi sitten. Hänelle jäi 4 lasta ja se pakotti hänet tekemään valtavasti sitä käännöstyötä ja kirjallista työtä, ja jotta piti perheen leivissä. Ja siihen kuului sitten 4 Vilho-setälä, joka oli vahvasti, voi sanoa, valokuvauksen alkuaikojen kehittelijä. Ja Annikki-setälä, joka Rovaniemellä asui ja hänkin teki, oli kirjailija ja piti nukketeatteria siellä. Ja sitten Sirkka Setälä, joka toimi sairaanhoitajana ikänsä, ja sitten Salme Setälä, joka oli Elmeritan äiti.
Valmistavan koulun joulujuhlassa Ilonan ja minun piti esittää enkeliä. Minulla oli päälläni äidin valkoinen yöpaita, johon kiinnitettiin kimaltelevia kuusen koristeita. Päässämme oli kranssi ja kädessämme palava kynttilä. Siivet oli tehty sideharsosta. Olin kuin joulukuusemme sellofaani enkeli. Meidän piti laulaa esityksessä. Minä olin saanut todistukseen 10 laulusta, vaikken ollut kovin laulutaitoinen. Numero sitten laski kevättodistukseen. Joulupäivänä Saima otti minut mukaansa joulukirkkoon. Meillä ei paljon puhuttu Jumalasta eikä taivaasta, eikä juuri kirkossa käyty. Äiti oli sitä mieltä, että oikeus ja totuus aina voittavat, eikä kuolemasta saanut puhua. Isoenon luona kyllä veisattiin virsiä ja pidettiin iltahartaus. Siellä me aina kävimme nimi- ja syntymäpäivillä. Äidin isoisä Julius oli runoilija. Hän oli kirjoittanut pienenä kuolleen lulipoikansa muistoksi rukouksen, jonka äiti opetti meillekin. Isä armias taivahastas, katso tätäkin pientä lastas. Enkelisi suojakseni laita, sit ei mua mikään haita. Aamen. Mutta Saima puhui usein Jeesuksesta ja taivaasta ja Titanikin uppoamisesta, samalla kun hän opetti minua virkkaamaan patalappua. Nyt äiti oli antanut luvan mennä joulukirkkoon. Oli kova pakkanen varhaisena aamuhetkenä. Kirkon kuusi oli koristeltu kauniisti ja kynttilät loistivat siinä ja tähti kimalsi latvassa. Ihmiset olivat ystävällisiä ja taputtivat minua päähän. Sitten laulettiin Enkeli taivaan niin komeasti, että kirkko kaikui. Mutta minua alkoi kovin nukuttaa lämpimässä.
Julius Kroon, joka oli vahvasti tämmöisen, voi sanoa, fennomanian ja vahvasti niin kuin toi suomen kielen omaan perheeseen, vaikka ei äidinkielenä puhunutkaan suomea, mutta vaati omaa puolisoa emman ympäriä, niin muuttamaan ruotsin kielen suomen kieleksi. Ensin joutui tavaamaan sanakirjan kanssa kirjeitä. Eli siellä on vahva tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, suomalaisuutta tukeva kulttuuriperintö, koska meillä oli, eikö vaan, me oltiin niin kuin autonominen ruhtinaskunta Venäjän alaisuudessa, jolla oli kuitenkin omat, voi sanoa, oma hallinto. Ja suomen kieltä tahdottiin Lönnrot-kierteri keräämässä Kalevalaa ja Julius sitten päätyi Helsingin yliopistoon suomea lukemaan. Ja myöhemmin hänestä tuli, hän oli ensimmäinen, joka teki ensimmäisen suomenkielisen pro gradu -tutkielman suomeksi. Sitä ennen kaikki tehtiin muut ruotsin kielellä tai jollain muulla kielellä. Ja hän oli ehdoton suomen kielen vaalija. Tuki voimakkaasti Aleksis Kiveä silloin, kun hän kirjoitti 7 veljestä rahallisesti. Ja samaan aikaan sitten hän oli harras kristitty ja osallistui silloin 1880-luvun, 70-80-luvun vaihteessa versikirjauudistukseen, jolloin silloin nämä monet suomennokset ja Juliuksen edelleen virsikirjassa olevat virret on sieltä peräisin. Ja eli Helmiriitan äidin isästä Juliuksesta pari sanaa. Hänen sukujuurensa oli Rügenin saarelta, sieltä Pohjois-Saksasta, josta Juliuksen isoisä Abraham lähti 1700-luvun lopulla, tuli Pietariin, oli ensin leipurina ja sitten tähän liittyy huisi tarina, että se leipomo, jossa he työskenteli, vei Katariina Suurelle leipää joka aamu. Ja sitten yhtenä aamuna Katariina sanoi, että se on ensimmäinen ihminen, joka tulee tänne hänen luokseen, niin saa toivoa mitä vaan. ja Julius tuli. Hänhän aina maistui sen Katariinan leivän ja sitten tiedettiin, että se ei ole myrkytetty. Ja Julius oli niin häkeltynyt, että sanoi, että Saksan pari päivää aikaa miettiä. Ja hänellä oli englantilainen ystävä, joka osasi panna englantilaista olutta. Ja siihen aikaan, valitettavasti siihenkin aikaan Venäjällä oli iso tämmöinen alkoholiongelma. Ja tahtoi, että voisiko sinne tuoda jotain mietoa. Niin hän meni takaisin Katariinan luo ja sanoi niin, että he tahtoisivat palasen tuosta Nevan rannalta. Että heillä on tarkoitus laittaa tämä olutpanima pystyyn. Ja Katariina antoi maapalan ja myös 30 000 ruplaa. Ja he laittoi tämmöisen hyvin menestyvän panimon käyntiin, joka muutama vuosi sitten, kun käytiin vielä, siellä oli Heinekenin omistuksessa ja siellä oli Abrahamin ja hänen vaimonsa kuva seinällä.
Olin 10-vuotias. Makasin pimeässä vuoteellani ja kuuntelin. Isä ja äiti ja isän sisaret kävivät oven takana äänekästä keskustelua yötä myöten. He riitelivät. Minulla oli hiki. Aamulla kysyin Saimalta, aikovatko isä ja äiti nyt erota. Siunatkoon, Saima sanoi hätäisesti. Eihän lapset sellaisia asioita ymmärrä. Piti siis olla hiljaa. Kesäksi minut lähetettiin Serkkulaan maalle. Syksyllä äiti tuli asemalle vastaan. Nyt sen ainakin täytyy kertoa, tuumin. Mutta eikös mitä? Äiti ei kertonutkaan. Mentiin vain vitosen ratikkaan kuten ennenkin. Jyrryytettiin pitkin Arkadian katua. Tultiin Runebergin kulmaan. Silloin äiti sanoi, me ollaan muutettu. Ei muuta. Seuraavalla pysäkillä jännäsin, joko noustaan. Ei noustu. Mutta seuraavalla äiti sanoi, me asutaan nyt täällä. Isä on muuttanut pois. Isä asuikin viereisellä kadulla pahanhajuisen porraskäytävän yksiössä. Isä kutsui velipojan ja minut kylään ja itki ääneen. Laman vuoksi pankki oli tehnyt konkurssin ja isä oli jäänyt työttömäksi. Äiti ei sitä jaksanut. Sitten äiti lähetti Samin laitokseen ja apulaissaiman pois. Jäimme äidin kanssa kahden. Minä sairastuin. Ylppösetä käski syödä pahanmakuista maksalääkettä ja ajaa raitiovaunulla kouluun. Sitten löysin 25 pennin sinikantisen vihkon ja aloin kirjoittaa päiväkirjaa. Olin löytänyt ystävän, jolle sain puhua ja joka kuunteli. Aloin vähitellen parantua.
Sitten tämä 30-luvun lama. Sen yhteydessä vanhemmat erosi, joka oli hyvin, hyvin kipeä paikka. Mä muistan Helmeritta monta kertaa kertoa. Se on tuossa kirjassakin hyvin tuotu esiin, että yhtenä kesänä hänet lähetettiin Rovaniemelle. Sitten kun hän tuli takas sieltä, niin sitten yllätys tuli junalla kotiin. Ei mentykään siihen vanhaan kotiin, vaan oli uusi koti, kun vanhemmat oli eronnut, mutta siitä ei saanut puhua siihen aikaan. Että se oli aika, mitä tämän päivän standardeissa niin kuin avoimuus ei ollut samalla tavalla läsnä kuin mitä silloin vaiettiin asioista. Ja sitten tuossa kirjassa tulee myös niin kuin Helmiriitan vaikeimpia sille elämäkokemuksia lapsena, se vanhempien ero, josta hän puhuu oikeastaan ihan läpi elämän ihan loppuun asti. Ja hän, kun hän koki tietyn tyyppistä tämmöistä, joskus, koska ENZ:llä ja Helmikruun aikanaan skandaalimaisesti siihen aikaan 10-luvulla erosivat. Sitten hänen vanhempansa tässä 30-luvun laman yhteydessä erosi, niin hän mietti niin, että onko tässä joku taakka, joka toistuu. Hänellä itselläkään ei ollut hirveän, miten mä sanoisin, mun isä kuoli silloin, kun mä olin 13, ja heilläkin oli haasteellista aikaa välillä, mutta sitten hän jälkeenpäin sanoi niin, että hän mursi sen, voi sanoa, miksikä sitä sanoiskaan, semmoisen, että pahat teot seuraisi niin kuin eteenpäin.
Kruunuhaassa olin melko yksinäinen. En voinutkaan mennä jokailta bussilla Töölöön Leenan luo. Pallottelin porraskäytävässä ja pihan lapset tulivat kysymään, tulisinko heidän mukaansa. Mutta ujo kun olin, vastasin kieltävästi. Ja jälkeenpäin minua kadutti kamalasti, että olinkin ollut niin tyhmä.
Ja aika paljon sitten oli myös maailmalla näitä ex-libris-ystäviä, jotka piti yhteyttä. Ja joskus mä aina jouluaikaa hämmästyin, kun tulin käymään tänne. Ja sitten mä näin, että Elmeritta oli saanut 400 joulukorttia eri puolilta maailmaa ystäviltä. Mä ajattelin, että no, ei ainakaan sosiaalisesti ole niin kuin ihan hiljainen, että hän jätti ilmeisesti jonkinlaisen muistijäljen niihin ihmisiin ja sitten kävi tätä vuoropuhelua.
Ken ystävää etsii, on sen arvoinen. Kellä ei ketään ole, ei ole ystävää vielä kaivannutkaan. Näin sanottiin Saksan kirjassa. Minäkin löysin ystävän, luokkatoverini Helen. Hele oli luokan priimus ja luokkalehden päätoimittaja. Sen tiimoilta me ystävystyimme. Hele tuli meille kesämökillekin ja ystävyyttä viljeltiin kerrossängyn yläkerrasta alasänkyyn yötä myöten. Oppikoulussa meillä oli melko epäyhtenäinen luokka, mutta meillä oli aivan ihana luokanvalvoja, luonnontieteen lehtori Nalle, joka kokosi luokan. Hän perusti luokkalehden ja laati puhelinketjun, jolla sunnuntai-aamuisin soittamalla saatiin kaikki liikkeelle luokkaretkelle, milloin Seurasaareen tai Munkkiniemeen hiihtämään, milloin Tuurholmaan tai Tuusulaan Halosten kotipihalle kevätretkelle. Kävimme myös Sammatin maisemissa.
Eli Helmeritta oli hyvin sosiaalisesti aktiivinen ja varmasti se, joo, silloin sodan jälkeinen niin kuin elävän uskon löytäminen loi niitä semmoisia ihmissuhteita, jotka säilyi sitten läpi koko elämän. Sitten kun tultiin tänne, voin sanoa, 90-luvulle ja tietokoneet yleistyi, niin Helmeritta oli siinä mielessä poikkeava. Että hän sitten pyysi nuoria ja joskus jopa niin kuin tilasi jonkun nuoren opastamaan tietokoneen käytössä, että osasi pankkiasiat käyttää ja muut. Ja kun Facebook tuli, niin hän liittyi siihen. Että mulla on reilu 90-vuotias äiti, joka on aktiivinen Facebookissa ja ilmaisee sitä kautta. Mutta myös niin kun sit semmoinen Helmeritta osasi käyttää hyvin puhelinta, että hän soitti ihmisen, mitä kuuluu. Ja sitten meille hän järjesti sitten vielä aika pitkään, ehkä 5 viimeistä vuotta ei, niin hän aina perjantaisin kutsui meidät tuosta naapurista syömään. Ketkä oli kotona, niin ne tuli. Ja sitten viime vaiheessa, jos ei muuta, niin tilattiin pizzaa. Mutta se oli niinku tärkeä tämmöinen, voi sanoa, sehän on tämmöinen, voi sanoa, leivän murtaminen. Yhdessä syödään, niin se on yksi perheen kauniimpia hetkiä, jota vietetään. Ja siinä vaihdetaan kuulumisia. Ja tämä kävi aina, Helmeritta oli paljon ystäviä, niin paljon, voi sanoa, sosiaalista kanssakäymistä. Ja hän oli hyvin, voi sanoa, pidetty ja tuttu Espoon rauhanedistyksellä. Ja
Sam siellä Sortavalan laitoksessa oli kipeä kohta sydänalassani. Ylioppilaskesänä kävimme äidin kanssa katsomassa häntä. Sam istui vierelläni sohvalla ja silitti lakkini samettia. Ylioppilas, hän sanoi ylpeänä. Hoitajatäti tarjosi kahvia. Hopealusikka, totesi Sam haikeana. Olimme vieneet Suomen Kuvalehdenkin hänelle. Sam katseli Pohjoismaiden Yhdyspankin uudisrakennuksen kuvaa ja sanoi, uusi talo. Sitten tuli sota ja laitoksen lapset joutuivat katselemaan yläkerran ikkunoista kaikki kaupungin pommitukset. Sodan jälkeen ei vastaavaa paikkaa ollut ja Sam joutui evakoksi Keski-Suomeen mielisairaalaan vanhempien potilaiden kanssa. Ja nämä vanhemmat kiusasivat nuorta poikaa. Sam ei jaksanut elää. Hän sai lentävän keuhkotaudin ja kuoli. Uskon uljahimman kasvattaa päivät pimeimmät ja korpi karuin, sanottiin Samin syntymäpäiväkirjan runossa. Sam oli päässyt taivaan isän helmaan. Hän oli meidän perheemme sotauhri.
Nyt heitit haastavan kysymyksen siinä mielessä, että oikeastaan siitä ei ole hirveän, Samista hirveän paljon. Helmi-Riitta tykkäsi hyvin paljon veljestään Samista. Ja Sami oli, niin kuin sanoin, niin synnytyksessä jäi kehitys, niin kuin, kehityksestä vajaaksi ja sitten kuitenkin oppi niin kuin, lukemaan ja toimimaan ja tekemään asioita. Ja heillä oli siihen aikaan semmoinen hoitaja Saima, niin kuin tuossa side varsasiivissä kerrotaan. Ja Saima oli hyvin rakas kummallekin Samille ja Helmi-Riitalle. Ja ehkä sitten kun koulu vei oman aikansa ja sen jälkeen opiskelut ja muut, niin huomasi monta kertaa Helmi-Riitan puheissa, niin että hänen aika urasuuntautunut äitinsä Salme, niin ehkä tahto hieman jättää, tämmöinen mielikuva jäi minulle niistä tarinoista, Samia vähän niin kuin syrjää, vaikka sitten hänestä on kuitenkin, hän on kirjoitan pojalleni kirjan, Salme Setälä siis, jossa kuvaa sitä suhdetta omaa poikaansa. Voisi sanoa näin, että hän oli rakas ja sitten voisi sanoa tämän lapsenomaisuuden vuoksi, niin hän koki myös, että hän uskovaisena kuoli ja oli tämmöinen niin kuin jälleen näkemisen toivo oman veljensä suhteen, että palasi siihen monta kertaa täällä keskusteluissa.
Minun opiskeluvuosiini osui sota. Toisena opiskeluvuotenani se alkoi. Me kaikki tytöt yritimme parhaamme mukaan opiskelun välillä olla lottakomennuksella. Minä olin muonittamassa. Opin keittämään suurella soppakanunalla keittoja. Hihnasta olalle, eli makaronikeittoa ja luukeittoa ja hernerokkaa. Opin tekemään hirssipuuroa ja sen kanssa karamellikastiketta, jossa oli niin paljon karamelliväriä, että kulhokin värjäytyi punaiseksi. Perunat olivat usein paleltuneita, mutta kuivamuonassa ne olivat maukkaampia.
Talvisota keskeytti Ateneumi-opiskelut ja hän mulle kertoi niin, että kesken päivän jouduttiin lähtemään ja ystävänsä kanssa lähti sitten Pohjois-Rantaa pitkin kävelemään kotiin, koska pommitukset alkoi ja sen jälkeen Helmi-Riitta päätyi lotaksi, jossa hän sitten palveli jatkosodan loppuun asti ja sitten jatko-opinnot loppuun. Ja näin ollen hän oli veteraani myös. Helmi-Riitta opiskeli ensin siellä Ateneumilla. Se oli silloin, nyt kun mä muistasin sen virallista nimeä, niin graafikoksi. Joo. Ja sitten myöhemmin, kun hän tutki suomalaisen julistetaiteen historiaa, ja siinä on oikeastaan koko tämän ihan sinne 80-luvulle asti julistetaide, mitä Suomessa on tehty, niin kirjattu. Ja Taikissa sitä käytetään edelleen niin kuin oppikirjana. No siitä hän sai niin kuin sitten pohjan niin kuin graafikosta jatkaa maisterivaiheeseen. Eli hän teki gradun niin kuin siitä julistetaiteen historiasta. Ja sitten hän oli muistaakseni 63-vuotias, kun hänet promovoitiin maisteriksi. Eli hänen opiskelut niin kuin oli silloin, alkoi talvisodan aikaan, mutta sitten päättyi 80-luvulla, sitten, kun hän oli tehnyt tämän tutkijamaisen.
Opiskelun loppuvaiheessa aloin sunnuntaisin käydä kirkossa. Kun isä ja äiti olivat eronneet, kyselin monesti, mistä löytyisivät ehjät ihmissuhteet. Olisiko sellaisia olemassakaan? voisiko taivaan isä antaa, jos oikein pyytäisin? Hänelle hän on kaikki mahdollista.
Ja toinen, jonka tahtoisin näyttää, on tuolla jokapäiväinen risti, jossa on niin kuin monta ristiä vähän niin kuin häilyvästi. Eli kuvaa sitä, että jokainen päivä on erilainen ja miten me tätä matkantekoa koemme eri päivinä, eri tavalla, jopa eri väreissä. Niin se oli Helmi-Riitan tulkinta siitä, että päivät ei ole veljiä keskenään, vaan joskus meillä on iloisempi mieli ja joskus meillä on erilainen mieli, mutta pääasia, että meillä on se joka päivänä ristimme kannettavana.
Opiskelutoverini Marjatta ja Vappu veivät minut kerran seuroihin matalaan puutaloon Fredrikin kadulle, kun olin heiltä kysellyt ehjistä ihmissuhteista. Jotenkin aavistin, että heidän elämänsä oli täysin erilaista kuin omani. Talo oli rauhanyhdistyksen seurahuone. Siellä laulettiin lauluja ja virsiä ja puhuja selitti sanaa. Välillä hän saarnasi pyytäville syntejä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aina rauhaan, vapauteen ja taivaan iloon saakka. Joku kiitti ääneen. Marjatta ja Vappu sanoivat, että uskovaisilla on valta saarnata synnit anteeksi. Minullekin saarnattiin kaikki synnit anteeksi. Sain kokea sitä rauhaa ja iloa, jota puhuja oli luvannut. Tunsin, että tästä joukosta voisin löytää myös ehjiä ihmissuhteita.
Eli sodan jälkeen, kun Helmi-Riitta haki aika vahvasti itseään ja myös sitä omaa minuuttaan, niin myös oli varmasti heränneellä omalla tunnolla siinä, niin Marjatta Vihma-niminen toinen taideopiskelija sitten ohjasi heidät sinne vanhalle Helsingin rauhanyhdistykselle, joka oli puutalo siellä Fredalla. Ja siellä hän sai parannuksen armon. Ja näiden ystävien kautta, niin kuin Helmi-Riitta kirjoittaa tuossa Sideharso siivet, hän etsi semmoista niin kuin pysyvää ihmissuhdetta, kun hän oli nähnyt lapsuudessa niin paljon, että sitä rikki menemistä, että vanhemmat eros ja rakas veli kuoli ja sitten oli sodan traumat siinä taustalla ja niin sitten sen jälkeen.
Niin aloin käydä seuroissa. Oli mukavaa, kun lauantaiksi ja sunnuntaiksi oli ohjelmaa. Joskus mentiin seurojen jälkeen kylään. Silloin laulettiin sydämen kyllyydestä Sionin lauluja ja virsiä.
Espoon rauhanyhdistyksellähän on niin kuin muutama Helmi-Riitan taulu siellä nähtävänä. Siinä taisi olla kirkkovene ja mitä muita semmoisia. Ne taisi olla akvarelleja. Joka tapauksessa siellä on niitä. Jossain kohtaa myyjäisiin teetettiin semmoisia niin kuin jääkaappimagneettikuvia hänen töistään. Ja toivon mukaan niillä saatiin sitten, että hän oli niin kuin tahto olla mukana siinä. Mutta sitten me menimme yhdessä, sitten voin sanoa myöhemmässä vaiheessa 80- ja 90-luvulla hän useasti tuli meidän perheen kanssa sitten seuroihin. Ja loppuvaihe ei tietenkään niin, mutta varmasti edellisen kerran kun Lopella oli seurat, niin siellä oli vielä seuroissa. Ja muutama kerran Pohjanmaalla. Ja kyllä aina suviseurat oli niin kuin sellainen kohokohta hänen elämässään ja jos ei muuten, niin sitten kotona kuunnellen. Niin kuin nyt viimeiset vuodet oli niin paljon. Mä muistan, mun piti ostaa siitä joku vuosi ennen hänen kuolemaansa, niin hän pyysi, että Risto, osta mulle semmoinen, että hänen radiosta ei kunnolla kuule suviseura, että nyt pitää löytää. Mä yritin sitten se oikein kunnon joku satelliittiradio löytää, jotta hän niin kuin sai sen. Ja sitten taisi olla kerran sairaalassa myös, ja suviseurat oli käynnissä, ja sinne piti hommata radio, ja että kyllä se oli lähellä sydäntä.
Kesällä me Marjatta, Vappu, Marja ja Unikko ja monet muut Lähdimme junalla Pohjanmaalle suuriin seuroihin. Siellä oli mahdottomasti väkeä. Me asuimme yhteismajoituksessa kansakoululla ja saimme ruokaa soppakanuunasta. Aamulla oli ihanaa herätä seurakentältä kaikuviin Sionin lauluihin. Niitä laulettiin päivän mittaan aina seurapuheiden välillä. Illalla oli kirkossa ehtoollinen. Oli niin hyvä olla, että oli vaikea lähteä pois ja palata taas arkeen.